Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ona tilimiz, ya'ni dunyoning go'zal tillaridan biri o'zbek tiliga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugun men siz bilan uslubiy me'yor haqida biroz gapirish istagidaman. Siz o'zbek tilining uslubiy me'yori haqida bilimingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, biz bilan qoling. Uslubiy me'yor to'g'risida ma'lumotga ega bo'lish hamma uchun muhimdir. Ammo bu me'yorning nozik tomonlarini tushunib olish adabiy til me'yori tizimidagi boshqa xususiy me'yorlarni anglashga nisbatan bir qadar og'ir kechadi. Buning sababini Olim Begmatov shunday izohlagan edi. Ma'lumki, til sohalariga ko'ra normalar o'z materiali, ya'ni o'z til birliklariga egadir. Masalan, fonetik normalar fonema, grafik normalar grafema, morfologik normalar morfema, leksik normalar so'z, sintaktik normalar so'z birikmasi, gap, so'z yasash normalari, yangi so'z va so'z formalari singari. Uslubiy normalarda ham mana shu kabi material, birikmalar bormi? Birinchi qarashda har bir uslub o'z mustaqil vositalariga egadek tuyuladi. Aslida esa bunday vositalarning yo'qligini ko'ramiz. Demak, o'zbek tili sohalaridagi me'yorni namoyon etuvchi til vositalarining uslubiy me'yor doirasida yaqqol ko'zga tashlanib turmasligi uni alohida me'yor sifatida tushunishimiz va fahmlashimizni qiyinlashtiradi. Lekin bu mushkullikdan qat'iy nazar, uslubiy me'yor to'g'risida aniq tasavvurga ega bo'lishimiz uchun uni adabiy til me'yorlari qatorida hisoblay olamizmi? U umumiy me'yor sirasidagi xususiy me'yorlarning bir ko'rinishi hisoblanadimi? Agar hisoblansa, bu xususiy me'yorlar orasidagi mavqei qanday va uning o'zbek nutqi madaniyatining takomillashib boruvida xizmati nimadan iborat bo'ladi? Degan savollarga javob topishimiz lozim bo'ladi. Xo'sh, uslubiy me'yorning o'zi nima va uni qanday tushunishimiz kerak? Ma'lum bir nutqiy vaziyatda u og'zaki va yozma bo'lishdan qat'iy nazar, so'zlovchi va yozuvchining o'z niyati va muddaosidan nutq mavzusi va mazmunidan kelib chiqib, til birliklarini qo'llash, tanlab ishlatish imkoniyati uslubiyati yuzaga keltiriladi. Bu birliklarni tanlab ishlatishga bo'lgan so'zlovchi yoki yozuvchining individual ehtiyoji ularning o'z uslubini, agar kengroq doirada olib qaraladigan bo'lsa, ana shu elementlarni ijtimoiy hayotning ma'lum sohalarida qo'llash, bu sohalarda tobora xoslana boradigan vazifaviy chegaralanganliklarni binobarin funksional, vazifaviy uslublarni keltirib chiqaradi. Yuqoridagi savollarga javob berib bo'lganimizdan so'ng, masalaning ana shu jihatiga kengroq to'xtalamiz. Angladikki, tildagi har bir vosita uslubining shakllanishi uchun material bo'la olishi mumkin. Boshqacha aytganda, nutqiy jarayonda har bir til birligi uslubiy vosita bo'la oladi. Ularning me'yoriy darajasini esa xuddi boshqa til me'yorlarida bo'lgani singari nutqiy jarayon va vaziyat belgilaydi. Azizlar, albatta, o'zbek tilining uslubiy me'yorlari haqida gapiradigan bo'lsak, vaqtimiz yetmasligi tabiiy. Keling, ushbu mavzuga keyingi safar yana bir bor qaytamiz. Lekin dasturimga yakun solishdan avval sizga bir savol bermoqchiman. Siz ona tilingizga qanday munosabatdasiz? Siz ham ona tilingiz nutqini yaxshilash istagidamisiz? Barcha fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz. Xayr azizlar, Xudoning sevgisi sizni aslo tark etmasin.